Joo, tämänkertaisen Dharma-puheen aiheena on luopuminen, joka on opetuksessa aika keskeinen aihe, mutta se ei ole mikään kaikkein suosituin Dharma-puheen aihe sen takia, että siitä tulee helposti ihmisille vähän negatiivisia assosiaatioita. Et luopuminen pitäisi luopua jostain kivasta ja alkaa elää jotain ikävää, epämiellyttävää, askeettista elämää. Ja ehkä sitten voisi olla hyvä ihminen ja ehkä sitten harjoitus voisi mennä eteenpäin. Mutta tämä ei ole ollenkaan tämän luopumisopetuksen pointti. Ja mä ajattelin nyt, että selvitetään tätä asiaa vähän silleen, että aloitetaan tämmöisellä helpolla keksityllä esimerkillä. Mä ajattelin sellaista tilannetta, että jos mulla olisi olohuoneessa iso kulho suklaata, ne olisi ehkä jotain käsin tehtyjä belgialaisia suklaakonvehteja, semmoinen valtavan iso kulho siellä. Niin aluksi niiden kanssa voisi olla ihan kivaa, että ottaisi sieltä yhden ja se olisi tosi hyvää ja herkullista ja ottaisi toisen ja nautiskelisi siitä. Mutta jossakin vaiheessa niiden syömistä ei varmaan kovin helposti pystyisi lopettamaan ja jossain vaiheessa rupeisi tulemaan aika huono olo niistä. Ja niitä olisi edelleen about 1000 jäljellä siinä kulhossa ja sitten ehkä pitäisi tunnin paussia ja tulisi taas vähän parempi olo ja sitten taas rupeisi niitä syömään ja sitten tulisi entistä huonompi olo ja sitten ehkä pystyisi lopettamaan siltä päivältä, mutta seuraavana päivänä ne olisi yhä edelleen siinä ja tulisi päivä päivältä huonompi olo ja alkaisi kehitellä kaikenlaisia juttuja, että miten saisi itsensä olemaan syömättä niitä ja tekisi jotain lupauksia, että saa jonkun palkinnon, jos ei päivään syö niitä tai viikkoon syö niitä. Ja sitten kuitenkin jotenkin jossain vaiheessa taas sortuisi syömään niitä ja söisi niitä ihan liikaa ja tulisi taas huono olo ja olisi ihan sokeriaddiktiossa ja koko aika vaan haluaisi mennä syömään niitä, jos ei olisi lupaa syödä niitä. Ja tämä esimerkki ei ehkä toimi ihan kaikille, koska mä oon huomannut hämmästyksekseni, että on myös semmoisia ihmisiä, jotka pystyisivät hyvin elämään silleen, että niillä olisi suklaakulho olohuoneessa, mitä mä en ihan ole vieläkään ymmärtänyt, mutta voitte vähän modifioida tätä esimerkkiä ja kuvitella sinne keskelle olohuonetta jotain semmoista, mitä te ette mitenkään pystyisi vastustamaan. Ja että jos se olisi siinä aina saatavilla, niin minkälaista elämä sitten olisi. Mutta nyt jos mulla olisi se kulho belgialaista suklaata olohuoneessa, niin mulla olisi käytännössä kaksi mahdollisuutta työstää sitä tilannetta. Mä voisin päättää harjoittaa tietoista läsnäoloa. Mä yrittäisin aina olla kovasti tietoisesti läsnä, kun mä näen sen suklaan ja alkaa tehdä mielisuklaata. Mä oon tietoisesti läsnä sen kanssa, kun halu nousee ja kasvaa ja kasvaa. Ja mä ehkä onnistun vastustamaan halua tai sitten en. Olisin tietoisesti läsnä sen kanssa, miltä tuntuu, kun on syönyt liikaa suklaata. Ja tietoisesti läsnä sen kanssa, kun yritän tehdä jotakin muuta, mutta silti vaan tekee mieli suklaata. Ja jos menisi vaan yhden suklaan hakemaan, niin sitten voisin jatkaa tätä. Ja voisin harjoittaa itseäni kohtaan myötätuntoa, kun olen joutunut näin vaikeaseen tilanteeseen elämässä. Että joudun elämään tämmöisen suklaakulhon kanssa, joka aiheuttaa mulle paljon kärsimystä. Ja voisin harjoittaa anteeksiantoa, kun mä aina uudelleen ja uudelleen sortuisin ja söisin lisää sitä suklaata, vaikka olisin luvannut, etten syö. Harjoittaa kärsivällisyyttä sen kanssa, että vähänkö mä harjoitan hyvin kaikkia näitä asioita. Tai sitten toinen vaihtoehto olisi laittaa se suklaakulho kaappiin tai peräti lahjoittaa se jollekin kaverille, hankkiutua tästä tilanteesta kertaheitolla eroon. Ja ainakin mä tiedän omalta kohdaltani, mikä olisi se toimivampi ja taitavampi ratkaisu ihan mun harjoituksenkin kannalta. Että tässä tapauksessa se ratkaisu, joka lisäisi mun hyvinvointia ja vähentäisi mun kärsimystä, olisi se, että mä hankkiutuisin mahdollisimman pian eroon siitä suklaakulhosta. Ja vastaavasti, ei ehkä nyt ihan näin ilmiselvästi, mutta enemmän tai vähemmän selvillä tavoilla, niin monen meidän elämästä löytyy semmoisia asioita, joista luopuminen voi itse asiassa lisätä hyvinvointia sen sijaan, että se vähentäisi sitä. Ja tästä on kysymys siinä, kun Buddha opetti luopumista. Kysymys ei ole siis siitä, että meidän pitäisi luopua meidän patjasta ja ruveta nukkumaan piikkimaton päällä sen takia, että se olisi jotenkin luonnetta kehittävämpää tai ei saataisi enää syödä hyvin tehtyjä ruokia, vaan alettaisi syödä pelkkää jotain riisivelliä, missä ei ole edes suolaa, vaan sen takia, että sekin olisi jotenkin luonnetta kehittävämpää. Ja niitä varten, jotka tykkää asettaa nämä dharmapuheet johonkin isompaan kontekstiin, niin mä mainitsen, että tämä luopuminen, joka on englanniksi renunciation ja palin kielellä nekhamma, niin se on yksi 10 paramista. Yksi kauniista sydämen ja mielen ominaisuudesta, joka auttaa meitä polulla eteenpäin. Ja se kuuluu myös Jalon 8-osaisen polun 2. osaan. Jalon 8-osainen polku siis, tie pois tarpeettomasta kärsimyksestä, niin sen 2. osa on taitava intentio. Kun Buddha puhuu, että kärsimyksen taustalla on muun muassa taitamaton ahneus, taitamaton takertuminen, niin vastavoimia, tärkeitä vastavoimia ahneudelle ja takertumiselle on just luopuminen ja anteliaisuus, joista niin paljon puhutaan. Mä kerron teille toisen esimerkin, tällä kertaa ihan todellisen elämän esimerkin. Semmoisen, minkä takia mä päädyin nyt valitsemaan tämän aiheen täksi illaksi. Et tässä aikaisemmin syksyllä, tuossa joskus lokakuussa, mä liityin semmoiseen nettipalveluun, jonka kautta voi jonain heikkona hetkenä liityin tämmöiseen nettipalveluun, jonka kautta voi katsoa sarjoja ja leffoja niin paljon kuin ikinä vaan voi haluta. Et niillä on tämmöinen ilmainen kuukausi, mitä mä nyt jostakin syystä päädyin kokeilemaan. Ja siis ihan tajuttoman paljon, mä en tiedä, ootteko te, kuinka hyvin te tunnette näitä, mutta ihan niin kuin tajuttoman paljon sarjoja ja leffoja, että varmaan vaikka katsoisi vuorokauden ympäri, niin ne ei loppuisi sieltä. Ja osa näistä sarjoista ihan tosi hyvin tehty. Ja siitä voi saada aika lailla mielihyvää, että katsoo tuommoista hyvin tehtyä sarjaa. Se voi olla aika kivaa, mutta jos on tämmöinen yhtään addiktiivisuuteen taipuvainen persoonallisuus niin kuin minä, niin voi käydä vähän huonosti. Et mulle kävi sen kuukauden aikana sillä lailla, että mun hyvinvointi romahti sen kuukauden aikana. Sen sijaan, että se olisi jotenkin kasvanut siitä, että mulla oli nyt niin kuin loppumaton määrä sarjoja ja elokuvia katsottavana. Et vähän niin kuin sanotaan, että tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä, niin tämmöinen pätee tähän nettipalveluun myös, että se on hyvä renki, mutta huono isäntä. Että mulla tosi nopeasti se menee siihen, että okei, aluksi se on niin kuin oma valinta, että mä rupean nyt katsomaan jotakin sarjaa, mutta sitten siihen, ja mä voin valita, että milloin on sopiva hetki ja milloin on sopiva mielentila, mutta sitten rupeaa käymään niin, että siihen koukuttuu ja sitten on pakko nähdä aina seuraava jakso ja seuraava jakso ja seuraava jakso ja sitten ei ikinä tule loppua. Tai jos sen sarjan katsoo loppuun asti, niin sitten siellä on seuraava sarja heti odottamassa ja se suositteleekin sulle, mistä kaikesta sä voisit tykätä seuraavaksi. Niin aika pian se menee siihen, että se ei ole enää oma valinta, vaikka se ehkä voi tuntua omalta valinnalta, niin se ei ole oma valinta silleen, että se halu mikä, ja ahneus ja addektio, mikä siinä on taustalla, niin on vaan niin suuria, että sitä on hankalampi vastustaa. Ja nämä vuodet, kun on harjoittanut, niin on vaan niin selkeäksi tullut, että ei halua elää elämäänsä minkäänlaisen tämmöisen addiktion armoilla, vaikka se olisi kuinka tavallaan vähäpätöinen tai hyvälaatuinen, mutta silti niin kuin verrattuna siihen, että olisi se mielenrauha ja tyytyväisyys asioihin sellaisina kuin ne on. Ja se valinnanvapaus, että itse aidosti voisi päättää, että mihin haluan käyttää aikani, niin verrattuna siihen, että on tämmöinen addiktio päällä ja täytyy päästä katsomaan seuraavaa jaksoa, eikä oikein voi keskittyä mihinkään muuhun ennen kuin pääsee katsomaan sen seuraavaan jakson. Ja, et ei, että mä todellakin katkasin sen jäsenyyden sen ilmaisen kuukauden aikana, ettei olisi tullut ikinä mieleenkään jatkaa sitä, että vaikka sen olisi saanut ilmaiseksi tai vaikka siitä olisi saanut rahaa. Ehkä jos siitä olisi tosi paljon maksettu, että pitää sen itsellään, niin ehkä joku tonni kuussa, jos siitä saisi, niin voisi harkita, että harjoittaisi sen kanssa, mutta ei kovin paljon pienemmästä summasta. Ja se on tosi mielenkiintoista, kun siellä web-sivulla ainakin jossakin vaiheessa suoraan mainostettiin, että koukutu, liity ja koukutu. Ikään kuin se olisi joku tosi hyvä asia, että koukuttuu siihen sillä lailla, että on vaan pakko aina nähdä seuraava jakso. Et en mä tiedä, tulee vaan mieleen, että ne ihmiset, jotka on tuommoisen mainoksen kirjoittanut, niin ei ole ehkä niinku kokeillut sit, miltä tuntuu semmoinen rauhallinen mieli, tasapainoinen mieli ilman addiktioita. Että on oikeasti jotain miellyttävämpiäkin tiloja kuin koukuttuminen. Buddha tiivisti tämän pointin, mikä tässä luopumisopetuksessa on. Silleen, kun mä laitoin Facebookiinkin, hän sanoi, että jos huomaa, että suuremman onnen voi löytää päästämällä irti pienemmästä onnesta, Viisas henkilö päästää irti pienemmästä onnesta. Eli vaikka sarjan katsomisesta saa mielihyvää, niin ainakin mun tapauksessa, kun olen niin addiktoituvaa tyyppiä, niin se oli kyllä selkeästi isompi mielihyvä, mitä mä elämässäni koen ilman sitä nettipalvelua. Ja tämä luopuminen on ihan valtavan laaja aihe. On ihan kauheasti kaikkea, mistä mahdollisesti luopumalla vois kasvattaa hyvinvointiaan. Suklaa on yksi ja sarjat on yksi, mutta on paljon muutakin. Yksi semmoinen, mikä ihmisiä mietityttää kovasti, on vaikka netissä oloaika. Et jotkut on huomannut, että kun on, nyt kun on älypuhelimet, niin netti koko aika mukana, ettei se välttämättä ole pelkästään hyvä asia sekään. Et vaikka jos aina bussissa istuessaan näplää kännykkäänsä, niin ei jätä paljon mahdollisuutta sille, että siinä kohtaa voisi olla tietoisesti läsnä. Tai vaikka harjoittaa mettaa kanssa matkustajilleen tai mitä muuta haluaakaan tehdä. Ja usein siinä on surullista just se, että se ei välttämättä ole oma valinta. Että usein, että se on eri asia, jos oikeasti on päättänyt, että nyt on taitavaa selata nettiä ja käyttää puhelinta. Mutta usein se on niin, että, tai tämän huomaa tosi helposti mulla, jos mä meen aamulla töihin, niin silloin on helppoa olla käyttämättä kännykkää, mutta jos mä tuun töiden jälkeen takaisin kotiin, niin silloin on tosi vaikeaa olla käyttämättä kännykkää, kun sen takia, kun mieli on vaan niin älyttömän levoton, että se jotenkin vaatii sellaista distraktiota, että on vaan niin paljon vaikeampi olla ilman ärsykkeitä jonkun kiireisen työpäivän jälkeen. Että se on surullista, jos se ei ole oma valinta, vaan just jonkun levottomuuden aikaansaannosta. Ja jotkut on katsonut paremmaksi sitten rajoittaa vaikka kännykän tai netin käyttöä erinäisin tavoin. Yksi kaveri peräti päätti pitää ihan täyden kuukauden nettilakon silleen, ettei se käyttänyt nettiä kotona ollenkaan kuukauteen. No sit erilaiset menot ja ohjelmanumerot on yksi, minkä kanssa voi olla helppo harjoittaa luopumista. Et joillakin voi olla kalenteri tosi täynnä kaikkia, mitkä on periaatteessa kivoja ja mukavia juttuja. Mut sit voi olla joskus semmoinen tilanne, että jos jättää pois jotain, mikä sinänsä nyt on miellyttävää, niin voi olla vielä parempi hyvinvoinnin kannalta. Että jos on vähän vapaata aikaa, jos on vähän enemmän semmoista vapaata aikaa, jolloin voi toisaalta levätä ja toisaalta ehkä tehdä sitten jotain spontaania ja suunnittelematonta, jos siltä sattuu tuntumaan. No sitten shoppailu ja tavaroiden keräily ja säilöminen on ihan oma lukuunsa. Että sattuu olemaan niin kuin mä tein tätä Dharma-puhetta tässä viikko pari sitten, niin just silloin oli Hesarissa tämmöinen juttu, jonka otsikko on, että Marika Keräsen koti tuhoutui tulipalossa. Omistaminen menetti merkityksensä. Antiikkikeräilijä Marika Keränen menetti tulipalossa kaiken muun paitsi läheisensä. Enää hän ei halua omistaa yhtään ylimääräistä tavaraa. Sitä samaa hän suosittelee muillekin. Jutussa lukee, että Marika Keränen istui palaneen kotinsa raunioilla. Oli juhannuspäivä vuonna 2009. Keränen oli tuolloin vihannestukun työntekijä. Muakin alkaa naurattaa, kun joku nauraa, vaikka joku raukka istuu palaneen kodinsa raunilla. Täällä on siitä kuvankin, se ei ole yhtään asu. No, oli siis juhannuspäivä vuonna 2009. Keränen oli tuolloin vihannestukun työntekijä, joka oli kerännyt kauniita antiikkiesineitä koko ikäänsä. Nyt 6 vuotta myöhemmin Keränen omistaa Tyrnävän suosituimman ravintolan ja sanoo, että ihmisen, voi ei, sanoo, että ihminen ei tarvitse tavaraa lainkaan. Sen tulipalo hänelle opetti. Mä en tiedä, ehkä täällä on jotkut käynyt tätä Awakening Joy-kurssia, joka meillä Nirodhassa aina vuosittain pyörii. Siellä on 1 kuukauden teemana irtipäästäminen ja siellä on ehdotettuja harjoituksia muun muassa käydä läpi vaikka vaatekaappiaan tai muita tavaroita ja miettiä, että voisiko osan niistä viedä vaikka johonkin hyvän tekeväisyyteen ja sillä tavalla keventää elämäänsä. No sitten lisää ideoita, mistä voisi luopua, niin tai saattaisi ehkä joissakin tilanteissa lisätä hyvinvointia, niin juoruilu voi olla joillekin ihmisille semmoinen, että siitä tavallaan saa jotakin, siitä saa jotain mielihyvää, mutta sitten tavallaan siitä myös menettää jotain. Sitten mielipiteet, jotkut mielipiteet ja näkemykset voi olla semmoisia, joista luopuminen voi itse asiassa lisätä hyvinvointia. Jotkut uskomukset, jotkut suunnitelmat. Tänään mä sain just hyvän pienimuotoisen esimerkin tästä, kun mä lähdin vähän myöhässä junalle, kun mä olin tulossa tänne ja oli aika suuri todennäköisyys myöhästyä ja sitten mä olin aika stressissä ja juoksin 1/2 matkasta ja sitten juna lähti just mun nenän edestä. Mutta mulla ei ollut kuitenkaan silleen kiire, että mä olisin ihan hyvin voinut odottaa seuraavaakin junaa, kun niitä menee vähintään 10 minuutin välein. Tää kyllä ajatus tuli mulle mieleen, mutta se ei toteutunut. Mutta jos mä olisin pystynyt luopumaan siitä suunnitelmasta, että mä menen just tällä junalla ja mahdollisesti odotan sitten sen 10 minuuttia sitä seuraavaa, mistä ei aiheutuisi mitään erityistä vahinkoa, niin mulla olisi ollut paljon miellyttävämpi matka sinne kävellä rennosti ja rauhallisesti sinne juna-asemalle. Jotenkin tämä ei nyt tänään onnistunut. Ja mä eilen illalla mä skypetin mun amerikkalaisen meditaatio-opettajan kanssa ja me puhuttiin vähän tästä luopumisaiheesta silloin ja sanoi, että yksi tosi tärkeä juttu, mistä se on henkilökohtaisesti luopunut, on uskomus siitä, että se on jotenkin epätäydellinen, että se ei ole tarpeeksi hyvä ihmisenä, että sen pitäisi olla parempi, että siinä on jotakin vikaa. Että se on tästä onnistunut luopumaan ja se on ollut sille aika merkittävä juttu. Ja mä tunnistin ton tosi hyvin, koska mulla on itselläni täsmälleen sama uskomus, mutta en kyllä itsestäni voi sanoa toistaiseksi, että olisin onnistunut tästä luopumaan, mutta Ainakin yritystä siihen suuntaan on ollut. Ja kun miettii, että mitä nyt Mitä nyt on semmoisia juttuja, joista luopumista voisi ehkä harkita? Ja mitkä ei, niin voi olla hyödyllistä ehkä reflektoida sitä halujen ja tarpeiden näkökulmasta, että mitkä on haluja ja mitkä on oikeasti tarpeita. Ajahn Sucitto, joka on kuuluisa englantilainen munkki, niin on kirjoittanut tällä lailla. Taitava erottelukyky on elintärkeää nykyajan ympärivuorokautisilla internetmarkkinoilla. Kysy itseltäsi, tarvitsenko tätä todella? Kun reflektoit tarpeitasi halujesi sijasta, huomaat, että tarpeesi ovat yksinkertaisia. Itselleni tarpeita ovat selkeys, tasapaino ja kyky tuoda mieleeni hyvyyttä. Mä tiedän, että osa täällä ihmisistä on käynyt retriiteillä ja jotkut on suunnittelemassa retriitille menoa. Ja retriitit on semmoisia luopumisen paikkoja. Retriiteillä ensinnäkin luovutaan puhumisesta, jotka joistakin voi tuntua aika oudolta ja pelottavaltakin ajatukselta. Sitten siellä luovutaan siitä, että voisi syödä mitä haluaa silloin, kun haluaa. Syödään vaan ne 3 ateriaa päivässä, jotka siellä on tarjolla. Siellä luovutaan myös kirjoittamisesta ja piirtämisestä ja netin käytöstä. Luovutaan mahdollisuudesta nukkua pitkään aamulla, herätään aika aikaisin joka aamu. Mutta kaikki tämä luopuminen, mikä retriitillä tehdään, luovutaan oman kodin mukavuudesta ja mennään johonkin paikkaan, jossa ei ole ehkä käynyt ennen, niin kaikki se luo edellytykset sille, että voidaan kehittää mielenrauhaa ja keskittymistä ja sydämen avautumista ja viisauden kehittämistä. Mä en muista, että mä olisin koskaan retriitin jälkeen kuullut keneltäkään, että sitä kadutti kauheasti, että se luopui kaikista näistä asioista viikoksi. Mä jossain vaiheessa harjoitin muutaman vuoden zen-meditaatiota ja siellä yksi kaveri siitä Zen-sanghasta niin kertoi sellaista juttua, kun sillä oli just 50-vuotissynttärit. Se oli käynyt paljon näitä viikon mittaisia Zen-retriittejä. Mutta nyt kun sillä oli 50-vuotissynttärit, niin se meni tuonne jonnekin etelän lomakohteeseen. Ja se oli varannut kaverinsa kanssa sieltä ihan täyshoitopaketin koko viikoksi. Ja se sanoi, että lopputulos siitä viikosta, tai että sanotaan, että se sanoi silleen, että jos se olisi ollut sen retriitillä viikon, niin sillä olisi ollut parempi olo sen viikon jälkeen, kuin nyt kun se oli siellä etelän lomakohteessa täyshoidossa viikon. Nämä on aina vähän vaarallisia kertoa tämmöisiä esimerkkejä, kun kaikilla on niin eri tilanteet, että voi oikeasti olla ihan hyvin niin, että on vaikka niin sen verran väsynyt, että tarvii lepoa ja tarvii lomaa, jolloin on paljon parempi idea mennä sinne etelän lomakohteeseen kuin sinne Zen-retriitille. Tai voi olla joku niin vaikea aika elämässä, että sen takia voi olla parempi, taitavampaa hemmotella itseään siinä kohtaa, kun mennä sinne Zen-retriitille. Ja just luopuminen voi näyttää aika erilaiselta eri ihmisille. Täällä on ollut joskus puhetta buddhalaisista persoonallisuustyypeistä, että jotkut ihmiset voi olla enemmän semmoisia ahneuteen taipuvaisia, että on helposti kerää kaikenlaista aistinautintoa ympärilleen. Ja toiset voi olla aversiivisia, että on ehkä voi olla liiankin taipuvaisia elämään askeettisesti. Niin sitä ei silleen päältä päin pysty sanomaan, että kuka on välttämättä harjoittanut luopumista ja kuka ei. Kun se voi näyttää niin erilaiselta eri ihmisille, että jollekin on tärkeää ehkä oppia hemmottelemaan itseään enemmän ja toisille on tärkeää sitten oppia enemmän luopumaan. Sitten halusin mainita, että on myös niitä ihmisiä, jotka kokee omalla kohdallaan oikeaksi omistautua harjoitukselle täyspäiväisesti ja ruveta munkeiksi ja nunniksi, luopua koko normielämästään. Mä oon kääntänyt teille pätkän kirjasta, jonka nimi on Small Boat, Great Mountain, jonka on kirjoittanut Ajahn Amaro, joka on ison luostarin apotti Englannissa. Englantilainen mies, joka on syntynyt 50-luvulla. Ja hän kirjoittaa tällä lailla. Kuten luultavasti monet muutkin, kamppailin vapauden löytämisen kanssa teini-ikäisenä ja kaksikymppisenä. Lähdin Englannista ja aloin matkustaa löytääkseni vapauden jostain, mistä tahansa. Menin Kaakkois-Aasiaan ja omaksuin dionyysialaisen elämäntavan, johon kuului syöminen, juominen, hauskanpito, seksi, huumeet, rock'n'roll, tanssiminen kuun valossa rannoilla, yksi käsi vapaana heiluen. Mutta sisälläni tiesin, että matkasin kohti epätoivoa. Tiesin intuitiivisesti, että tämä dekadenttipolku ei johtaisi vapauteen. Joten jatkoin etsintääni. Lähdin Koillis-Thaimaaseen, jonne länsimaalaiset turistit harvoin päätyvät, ja löysin itseni metsäluostarista. Se oli Ajahn Chah-traditioon kuuluva luostari, jossa hänen länsimaalaiset munkkinsa asuivat. Thai-metsäperinne on jo valmiiksi konservatiivisen perinteen tiukka ääripää. Minulle oli kuitenkin alusta asti ilmeistä, että nämä ihmiset, jotka elivät eriskummallisen karua elämää, olivat myös iloisimpia ihmisiä, jotka olin koskaan tavannut. He heräsivät 3 aamulla, söivät 1 aterian päivässä, joivat kupin teetä 2 viikossa, nukkuivat ohuilla ruohoalustoilla, eivät harrastaneet seksiä, todellakaan ei seksiä, eikä luostarista löytynyt myöskään huumeita, alkoholia tai rokkia. Tästä huolimatta he olivat täysin levollisia, hyvin ystävällisiä ja suoraviivaisia ihmisiä. Kysyin itseltäni, mistä he oikein iloitsevat? Miten he voivat olla noin onnellisia, kun heidän elämäntapansa on niin rajoittunut? Sitten tapasin heidän opettajansa Ajahn Chah'n. Jos olin luullut, että tapaamani munkit olivat tyytyväisiä osaansa, opettajan tapaaminen oli vielä ällistyttävämpää. Ajahn Chah näytti olevan maailman onnellisin ihminen. Hän oli elänyt munkkina metsässä ilman seksiä, musiikkia tai alkoholia yli 40 vuotta. Voisi kuvitella, että ihminen olisi aika kokoon kuivunut siinä vaiheessa. Mutta tässä oli mies, joka oli täysin sovussa elämän kanssa. Hän nautti elämästä läpikotaisin täysin tyytyväisenä. Eli luopua voi omasta päätöksestään. Mutta luopumista voi tapahtua harjoituksen edetessä myös jotenkin huomaamatta, passiivisesti. Et muutoksia vaan tapahtuu vähän niin kuin itsestään. Ja mä tästä löysin mielenkiintoisen lainauksen, kun luin Krishnadasin elämänkertaa tässä hiljattain. Krishnadas on tunnettu amerikkalainen mantralaulumuusikko, jonka guru on tämä intialainen Neem Karoli Baba. Hänellä on pitkä hengellinen harjoitus ja hän kirjoittaa tällä lailla. En tiedä, mihin se tyyppi meni, jolla oli tapana viedä sipsejä ja guacamolea sunnuntaisin TV:n eteen ja katsoa jalkapalloa 10 tuntia. En muista nähneeni hänen muuttavan ulos talosta, mutta hän on poissa. Edelleenkin laitan TV:n päälle, mutta heti kohta olen tekemässä jotain muuta toisessa huoneessa. Tarve kadota tiedostamattomuuteen niin pitkäksi ajaksi on yksinkertaisesti hävinnyt. Moni kokee tämmöisiä muutoksia just nimenomaan television kanssa. Mutta ihmissuhteet voi olla toinen asia, missä voi tulla tämän tyyppisiä muutoksia, että jos harjoittaa ja muuttuu sitä myötä, niin voi huomata, että kaikki ne ihmiset, joita on aikaisemmin elämässä ollut, niin osa niistä ei ehkä tunnukaan enää niin taitavalta se, tai alkaa ehkä nähdä enemmän ja enemmän jonkunlaista haitallista dynamiikkaa joissakin ihmissuhteissaan. Ja ehkä voi käydä niin, että osa ihmissuhteista ei enää sitten jatku sen oman muutoksen seurauksena, mikä voi joskus tietenkin tuntua aika surulliselta, mutta toisaalta se voi sitten avata ovia uudenlaisille ihmissuhteille. Mutta joo, mä haluaisin vielä tähän ihan loppuun lukea teille lainauksen Gil Fronsdalilta, joka on amerikkalainen vipassana-opettaja Kaliforniasta. Luopuminen on usein vaikeaa. Halujen, riippuvuuksien ja pelkojen voiman vastustaminen voi vaatia suurta henkilökohtaista kamppailua. Mutta tuosta kamppailusta on monia hyötyjä. Meille kehittyy sisäinen voima päästä yli houkutuksista ja kompulsiivisuudesta. Meidän ei tarvitse elää takertumisesta aiheutuvan kärsimyksen ja jännittymisen kanssa. Takertuminen voi olla uuvuttavaa. Irtipäästäminen on levollista. Saamme mahdollisuuden maistaa vapauden kirkasta mieltä, joka on piilossa silloin, kun mielessä on takertumista.